Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen awatly doňdurlan et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Diýerli mal eti ýene gymmatlap başlady. Türkmenistanyň öwrendirýän maşgalanyň Irak köpçüligi garyp ýurdun pulyny öz soruna sarf etmegi pikir alyşma döretdi. Käri döredilen Oğurhan etrafynyň ýylaty ýene pasport tazalary para vermek bilen yüzeyiz olýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinlen. Olar bilen Selimen, Ýogşun anly Urban tanış edýärin. Hamas, Abbasa we Ýewropa öýlelişigi tarapyndan terror romasy ýürüp kesgitlenen topar zamun arnanlary Kızıl Haç'ın wekillerine tawşyryp başlady. Israýylyň gorunmak güýçleri Kızıl Haç guramasyna salgylanyp zamun arnanlaryň ilkinji tapgyrynyň 7 adamyň öýlerine tawşyrylandygyny habar berdi. Zamun arnan Israýyllaryň ikinji tapgyrynyň yerli wagt bilen saat 10:00-da boşadyljakdygy aýdyldy. Kantele kanaly boşadylan 13 adamyň Kızıl Haç romasyna gowşurlanyny habar berdi. Rus goşunlary 13-nji oktýabrga geçilýän gije Ukraina dürli görnüşli 82 sany pilotsuz uçurulan zarurdy diýip Ukrainanyň howa güýçleriniň serkerdeligi habar berdi. Ukraina goşunynyň habaryna görä 1 sagat 9:00-da çenli howa gorunmak güýçleri 69 pilotsuz uçury urup gaçyrdy. 13 sany pilotsuz uçurun 7 ýere zarur urunlygy şeýledi, 2 ýere urulan pilotsuz uçurlaryň garnlarynyň gaçanlygy Hatawarny. Adessa sewt karudolun urşgullugynyň başlygy Oleg Kiper hüjüm netijesinde raýat esgarlaryna ziyan ýetdiğini, bir adamyň ýaralananlygyny habar berdi. 5000 ýene 4000 metrden gowrak meýdanyny uly ýangyn bolup, matalaryň, egneşikleriň we gaplaýyş materiallarynyň saklanýan bir näçe ambaryny otýalyň gaplap aldy diýip Kiper ýazdy. Onuň sözlerine görä, häzir urulan darbalaryň netijelerini ýok etmek üçin edilýän işler dowam edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump eger de orsiyet uruş meselesinde paragatçılıklı çözgüde gelmese ABŞ'nın Ukrayna uzak aralığı niyetlenen Tomahawk kanatlı raketelerini geçirip bilecektiğini aytti. Şol ruhatta ol bir meseleni Vladimir Putin'le ara alıp maslahatlaşmak çoğulayanlığını hem sözüne koştu. Belki de men Tomahawk arada Rusya ile kurlaşmalıyorum. Olur Tomahawk raketelerinin öğürlerine tarap uçmağını isteyerler mi? Beyli duruyup pikir etmeyerin. Men bu arada doğrusuna isem Rusya ile kurlaşmalı pikir ederini ol Israel'e varayan uçuraminin jurnalistler aytti. Belki men onun ile kurlaşırın. Men dinle, bu uruş meselesi çözülmese men olara Tomahawk iyiveririn deyip bilerin deyip Trump aytti. Trump Tomahawk raketalarının iyiverilmeginin uruşun tədi mevcumesine getirecektiğini kemsesine koştu. Rusya onun aytmağına göre bu raketaların Ukrayna iyiverilmegi gerektel ve parahatçılıklı çözgüt tapmağı razi olmalı. Trump Putin'in buna razi olacaktığını ananyanlığını, eğer razi olmasa bunun onun ölçün ervet netice verip bilecektiğini aytti. Anneks edilen Krim'e urulan pilotsuz uçur zarvaları neticesinde Fedasiya'daki nevt ammarına yangın turdu. Anneks edilen Krim'in Rusya tarafından bellenen başlığı Sergey Aksyonov zarvurluğunu tasdik etti. Urulan zarva neticesinde yangın turdu. Her kuvatta ecir çekenler vardı. Değişli urlukların ekleti eyen vakanın bolun yerine deyip ol yazdı. Rusya'nın korunmak ministerliği Krim Yarmada'nın üstünde 40 tane Ukrayna pilotsuz uçurunun urlanlığını haber verdi. Devlet Dumasının başlığı Vyacheslav Volodin 770 bin migrantın Rusya'dan gitmeliğini aytti. Onun sözlerine göre gözövçülük aslında deyilip kesgitlenenler için yurtta kalmanın mökleti Sentiyar ayına kutoruyar. İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre 1. Sentiyar'da 770 bin migrant gözövçülük edilen adamların sağınığına girdirildi. Onların üçten bir bölüğü ayarlar ve çağırlar. Onlar için tere migrasiya düzgünü, deportasiya güyüce girdi deyip oraya etti. Deportasiya düzgünü adamlara sürücülük şahadatnamasını, ulog dolandırmayı, avtologiyada kozgulmayan emlak satın almayı ya da satmayı, öğlenmeyi, bank kasaplarını açmayı, pul geçirmeyi ya da bankta pul saklamak işini kadagan ediyor. Volodin, 2025 yılın ilkinci 8 ayında immigrasiya kanunlarını bozanlığı için takminen 35 bin daşar yurt rayatının deportasiya edilenliğini hem sözüne başladı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.